God dag. Veldig hyggelig å se dere her igjen. Just very short notice in English, and that would be just a few sentences. For I know that there may be students that would like to follow this course, and unfortunately it is only provided in Norwegian. In case either you are a part-time student or ordinary student, then just take contact with me in case you are not able to follow these lectures in Norwegian. Thank you very much for that. Velkommen. Altså, vet dere hva? Jeg har lyst til at vi skal gjøre en liten, fordi det er veldig komplisert. Altså, skal vi bli enige om at vi flytter disse to bordene slik at dere kan få litt noe å sitte? Er det ok for dere? Hæ? Er det ok for dere? Jeg ser at jeg er... Altså, det er et kjempefint rom for øvelser, og vi kommer til å ha øvelser i dette rommet, men det er ikke helt tilrettelagt for forelesninger. Jeg ser her, altså, her må vi ha flere. Er det ok for deg? Sånn. Ja, og hvis det er behov for flere, ikke sant? Jeg venter litt til det dere... Sannsynligvis er det også litt komplisert å finne E211, men nå... Ja. Ja, det er fantastisk at vi har oppmøtte, og så husk på, hvis dere ikke... Hvis dere må prioritere noe, da anbefaler jeg at dere prioriterer spesielt øvelsestimene, ikke sant? Ikke mist øvelsestimene. Ok. Så. Nå regner jeg med at de aller fleste har kommet. Det er veldig, veldig raskt. Jeg skal gå gjennom. Jeg ser noen nye ansikter som jeg ikke har sett i går, da. Så bare for liksom ordens skyld, dere ser her hva som er pensum. Veldig, veldig kort skal jeg ta det. Det er hovedpensum, det er boka. Dere finner på bokhandelen dersom dere ikke har kjøpt den allerede. Det finnes også eldre oppgaver. Hvis dere finner det, matsoppgave nummer 3, bare kjøp den, fordi det er ikke så store forskjeller. Dersom dere ønsker å spare noen midler på det. Men de to skal dere ikke kjøpe. Det er lagt ut på, eller det skal legges ut nå i dag på nettet som pensum. Sammen med noen artikler, så, og noen av disse artiklene skal vi gå gjennom i løpet av veldig kort tid. Ja, så som anbefaler litteratur, jeg vil anbefale dere at dere går tilbake til statistikkboka, og begynne å se særlig de første kapitlene, please. Det er fordi vi kommer veldig, veldig fort, allerede kanskje ikke neste uke, men allerede fra tredje uke, uke nummer 3, at vi kommer til å begynne med kvantitative analyser. Jeg tror at vi rekker allerede å gjøre det fra neste uke. Så det er veldig lurt da, at dere har, selv om at jeg skal ta de hovedproblemstillingene, at dere begynner å lese litt og få en liten oppdatering. Ja, at en liten, hva skal jeg kalle det? Repetisjon heter det, ja. Skal vi se, og her er forelesningsplanen. Pensum i dag er... jeg får ikke se hva jeg får en annen grunn. Ja. Det vi kommer til å... I går har vi dekket kapittel 1 og 2. Kapittel 3 har vi... Vi sparer det helt til slutten. Det er om etikk i forskningen. Det er litt rimelig at først har vi gått gjennom det hovedelementet av forskningen før vi begynner å ta etikk. Men det betyr ikke liksom at vi nedprioriterer etikk helt på slutten. Det er ikke derfor vi gjør det. Dessuten, vi kommer til å ha noe om plagiat og noen sånne typiske problemstillinger som da knyttes til til forskningsetikk, som egentlig ikke dreier seg om forskningsetikk, men det, det dreier seg om egentlig vanlige forskningspraksis. Så plagiat og hvordan vi siterer og den type ting, det noe som allerede sitter, håper jeg. Men hvis ikke, da kommer vi til å ta det opp i løpet av semestret, og så jeg skal be da biblioteket også å gi eller arrangere noe kurs for dere for metode da studenter om både litteratursøk som helt avgjørende viktig, det tar jeg opp i dag, og for hvordan eventuelt man siterer ting, ikke sant? I en vitenskapelig publikasjon som artikkel, er det avhandling, er det en bacheloroppgave, er det masteroppgave, de alle disse her vitenskapelige publikasjoner, ikke sant? Så og så målet at allerede i dag da tar jeg også kapittel 5. Så som dere ser, vi går litt fort allerede første uke. Da har vi de første 5 kapitlene. Det en anselig del, andel av pensum. Så please da, jobb litt med det. Så det for en annen grunn jeg får ikke respons her da. Hvorfor ikke? Gi meg bare til et øyeblikk. Det et kjent problem. Vet dere hva? Jeg gjør det på den måten nå, fordi jeg vet at da får jeg mindre problemer. Selv om at det ikke er helt optimalt for dere. Jeg håper liksom at det greit for dere at vi gjør det på den måten, og jeg reduserer notatdelen. Hva i all verden? Unnskyld meg, gi meg to sekunder, jeg beklager dette her, altså. Hva det som skjer, altså? Ok, så veldig kort. I går snakket vi en god del om, ikke sant? I går hadde vi en liten dypere dykk i filosofiske problemstillinger. Vi diskuterte hva kunnskap hva sannhet og sann kunnskap at det finnes egentlig ikke noe i moderne filosofi, og i moderne verden snakker vi ikke lenger om sann kunnskap. Det noe som vi har gått bort ifra. Vi prøver å være mye mer pragmatiske, og at vi diskuterer altså sannsynlighet om at det vi vet i nærmere sannheten. Vi vet at vi kommer aldri det helt til det som og evig sant. Det var gammeldags gresk filosofi som var mer opptatt av det, og så det klart at vi kan være, som sagt, ikke sant, fra i går, og vi kan være selv også opptatt av det som i andre sammenhenger, som spirituelle mennesker eventuelt, hvis man er interessert i det. Men innenfor de rammene vi har i dag, altså innenfor våre, de emnes rammer, da prøver vi å være praktisk og pragmatiske, velvitende at det å komme helt til bunns til en sak det nesten aldri mulig. Og hva mener jeg med det? Det betyr ikke at vi må så, altså vi må være tilfreds med at når man har jobbet litt systematisk, som man har gjort, ikke sant, man har brukt litt av den slow thinking som jeg har snakket om i går. Nå kan jeg ikke gjenta alt det som jeg gjentok i går, ikke sant? Så jeg bare lager noen referanser. Kahnemans ja, starte hele forelesningen med fast thinking, altså den magefølelsetenkningen, og så den altså langsommere tenkningen, den tenkningen som da forutsetter at vi bruker den frontale delen av vår hjerne, hvilket det betyr også at det mye saktere, og det går, og det har også faktisk da muligheter til å overstyre ikke sant, magefølelsen, dersom da vi finner ut at det logisk, og da må vi ha jobbet på en systematisk og logisk riktig måte, ikke sant? Og det vi lærer her nå rett og slett den å bygge litt denne muskelen, det å bygge muskelen til å gjenkjenne og få og etterhvert, ikke sant, den kunnskapen om hva som valid kunnskap, da blir det faktisk en andre natur for dere, ikke sant? Det hele poenget. Og da kommer det magefølelsen, ikke sant? Med en gang dere ser noe, en artikkel, altså jeg ser allerede på eksamen eller på bacheloroppgave, ikke sant? Med en gang jeg tar den, og så i løpet av et minutt har jeg laget et inntrykk. Det kan være feilaktig inntrykk, selvfølgelig, ikke sant? Apropos det, det er alltid en sannsynlighet for at man tar feil, men det er fordi jeg har sett hundrevis av bacheloroppgaver, ikke sant? Og jeg har sensurert mange av disse også, ikke sant? Og så jeg har veiledet mange av disse i tillegg. Så vi bygger en muskel nå, men samtidig, ikke sant, forskningsprosessen, det er stort sett alltid da tankearbeid som da i utgangspunktet styrer og på en måte begrenser, ikke begrenser, men som på en måte kontrollerer, hvis dere vil, det umiddelbare magefølelse som da en forsker har som utgangspunkt. Og det siste poenget fra i går, objektiviteten, det hele poenget med forskningen, at om jeg gjennomførte forskningen, eller om du gjennomførte forskningen, spiller ingen rolle. Har du de samme dataene, og bruker du de samme metodene, og med de samme forutsetningene, da bør vi komme til samme konklusjon. Sånn? Og det lettere å gjennomføre dette her, når vi bruker kvantitative metoder, som vi skal lære veldig mange av de, enn med kvalitative metoder, som vi skal ta den siste delen av kurset, som da, og det ofte en av de problemene som vi får, og dere har merket til, sikkert også i deres studier, at det mye av den samfunnsvitenskapelige kunnskapen bygges på teorier og langsiktig forskning, men som samtidig, det ikke den samme forskningen, altså det har ikke samme validitet som det vi får fra fysikken eller kemien eller naturvitenskapene. Og det må vi bare leve med, ikke sant? Det må vi bare leve med. Poenget at når du bedriftsleder, eller når du skal da gi råd til en bedriftsleder, og når du skal begynne å jobbe, da må dere jobbe analytisk. Det det vi prøver å gjøre her. Hva betyr det? Hva betyr å jobbe analytisk? Uansett hva dere kommer til å gjøre, om det regnskap eller om det HR, det rett og slett å gå analytisk til vekst. I dag, det noen som hørte nyheter i dag på radio? Nei, ok. Jeg liker av og til. Vi har et eksempel i dag. Næringsminister klager på at matprisene, det noen som har merket matprisene, at de øker? Ja, det har dere gjort. At matprisene øker. Så blir da de store konsernene, altså matgigantene i Norge, blir kalt inn i de to statsrådene vi har, næringsministeren og landbruksministeren, for å da gi informasjon hvorfor da prisen øker så mye, og dere dessverre kommer til å merke det, alle sammen, at prisene kommer til å øke med 10%, matprisene. Så det spørsmålet hvorfor, ikke sant? Så har det vært en veldig interessant diskusjon, og da kommer da Coop, kommunikasjonsansvarlig, og sier at det vi trenger, se her nå, ikke sant? Det Coop-ansvarlig som sier det vi trenger, en skikkelig god studie som da studerer da marginene som da de ulike da delene i verdisystemet har. Det ikke bare det sluttproduktet, altså det ikke de prisene vi ser her ved de ulike retail-stedene, ikke sant? Altså på supermarkedet, men det også underleverandører, og selvfølgelig det bønder, og selvfølgelig det vi importerer fra utlandet, ikke sant? Jeg har hatt en veldig, veldig interessant bacheloroppgave som fikk en A, og den bacheloroppgave bygget på informasjon som da en av de to som skrev oppgaven hadde, altså datainformasjon om priser og volym av en stor importør av grønnsaker i Norge. Fantastisk spennende oppgave. Altså, mitt poeng tilbake, altså, det bransjen som etterspør en skikkelig analyse på det. Så hvordan skal du gjennomføre den analysen? Ja, det det vi kommer til å lære her nå. Ikke sant? Hvordan? Bare tenk på det. Tenk det på som en bacheloroppgave eller som en eksamensoppgave her på metode. Hvordan skal du gjennomføre den analysen? Hva fortjenestemarginer i de ulike delene i matbransjen? Det ikke spennende? Det det vi det det vi det det som dere bør kunne gjøre etter slutten av studiet, ikke sant? Ja. Så det et eksempel på det. Så det var en lang introduksjon, men jeg ser nye fjes her, så beklager for de som har vært her i går da. Og det var en liten helt ikke helt fullt 100% overlapping, det det ikke. Men det i alle fall litt. Så da går vi litt mer, så den bruen fra i går til i dag akkurat den lille figuren som jeg har hentet fra boka. Jeg kommer, som sagt, ikke sant, jeg nevnte i går at boka fantastisk godt skrevet, og jeg kommer til å bruke, altså, jeg har min inngang til alle kapitlene, og spesielt jo mer kvantitativ vi går, da jo mer jeg fjerner meg fra boka, og da det litt viktig at dere har, både på øvelsene og på forelesningen for det. Men jeg bruker også veldig mye av de figurene spesielt, som utrolig gode i boka. Så jeg anbefaler virkelig at dere, altså husker dere disse figurene, da kan dere... Da jeg rimelig sikker, og de øvelsen som vi gjennomfører, da jeg rimelig sikker at dere står på eksamen, og at dere gjør det, dere får god karakter. Så hva sier denne tabell 2.1 da? Det grunnleggende forskjell mellom positivistisk og hermeneutisk tilnærming. Nå vet jeg at dere har vært på X-fil, dere har X-fil, så det ikke helt ukjente begreper disse for dere. Fordi ellers ville det ha vært liksom fullstendig bokstavlig tatt gresk for dere. Men det det ikke. Og så hovedideen ikke sant? Vi har vært i går og diskutert begrepene ontologi, epistemologi og metode, ikke sant? Hva det vi... altså, la meg si det litt mer altså, hva det vi studerer her? Det ontologien. Hvordan vi ønsker da å få kunnskap om, det epistemologien, ikke sant? Det selve innholdet, hva det vi studerer, ikke sant? Det eksistensen, hva naturen av det vi av fenomenet vi studerer, ikke sant? Stabil og objektiv virkelighet, lovmessigheter, det typisk liksom verden fra naturvitenskapene. Men vi også interessert i innenfor samfunnsøkonomien. Dere har mikroøkonomi, har dere hatt alle sammen. Og så hva liksom en av de nesten det eneste lov nesten som vi har i økonomifaget, det nesten som lov, som kan da virke som stabil og objektiv virkelighet. Hva det for noe? Når prisene går opp, hva skjer med etterspørselen? Hallo? Går ned. Ikke sant? Altså den sammenheng mellom pris og etterspørsel, ikke sant? At det en negativ sammenheng mellom det, og så det en positiv sammenheng på tilbudskurven, ikke sant? Og gitt denne veldig enkel forutsetning, bygger vi hele økonomifaget. Hele økonomifaget basert på det, ikke sant? Ja. Så det liksom, og den kan vi kalle det positivistisk, fordi det ofte slik at vi beskriver generelle tendenser, vi beskriver en virkelighet, så la oss da glemme litt ordet objektiv for et øyeblikk, og virkelighet som kan studeres gjennom metoder og mål, altså med mål da at vi måler ting, ikke sant? Selvfølgelig vi har nøytrale forskere som beskriver virkeligheten, det egentlig viktig her også, men her må da forskeren komme inn som en fortolknings da mellomledd. Mens her, altså så lenge du har data, da bør det være slik, og forutsetningene de samme, og du har SPSS, jeg har SPSS, og vi gjennomfører, vi prøver å analysere de samme dataene med de samme forutsetningene, og gitt at vi har den samme tilnærmingen, altså selvfølgelig veldig mange gitt og menn, men gitt det, da bør dere finne eksakt det samme, og det skal vi gjøre hundrevis av ganger nå sammen, eksakt det samme resultat hos deres SPSS-skjerm som hos meg, ikke sant? Det hele poenget. Og det kanskje en av de styrkene som da finnes i den. Og derfor da snakker vi her om en mer deduktiv individualistisk avstand. Altså dette her litt mer beskrevet i boka. Jeg skal ikke komme inn på i detaljene her. Men at det vi har et utgangspunkt. Vi går og måler det vi er interessert i. Og vi prøver å se da hvordan da hva dataene forteller oss i forhold til den deduktive, den opprinnelige da, hypotesen som vi har laget, som da teoretisk hypotese. Vi kommer til å snakke mye om hypoteser i dette faget, og det en jeg skal si det litt senere også, men det dere har hatt innenfor statistikken, dere har hørt om hypoteser, ikke sant? Statistikkfaget, dere har vært på hypoteser, men det statistiske hypoteser, og det ekstremt viktig at vi skiller mellom det ene og det andre, ikke sant? Det teoretiske hypoteser, det rett og slett, hva vet jeg om fenomenet jeg ønsker å studere? Jeg skal si mye mer om det nå i dag. Og da komme fram til hva forventer jeg å finne ut fra den studien som jeg kommer til å gjennomføre, ikke sant? Det liksom de såkalte teoretiske hypotesene, eller hvis dere vil, en annen måte å si det på, det forskningsspørsmål. Så vi har en problem, generell tematikk, gjennom studiene, jeg skal si mye om det nå, altså prøver vi å utvikle mer presis problemstilling, og denne presise problemstillingen pluss det vi vet fra før av, leder ned til noen forskningsspørsmål som da kan like godt være, vi kan kalle dem som teoretiske hypoteser vi har, og da målet med hele oppgaven vår, når vi skal da gjennomføre analysen vår, da, det rett og slett å prøve å se om virkeligheten og det, empirien vår stemmer med det vi, eller avviker på noen punkter, eller på fullstendig, fra det vi har da antatt at det stemmer, ikke sant? På forhånd. Og det på den måten da bringer vi videre kunnskapen, ikke sant? Hallo, her finner jeg helt fullstendig samstemt, at dataene mine, empirien min er helt samstemt med det jeg trodde. Det er litt kjedelig funn, men det bare en bekreftelse for at de hundrevis av folk som har jobbet og forsket for deg, de har rett, ikke sant? Men de bidrar ikke til noe spesielt. Det interessante at når du finner stort sett, ja, det stemmer, men her det en forskjell. Ok, hvorfor det forskjell her? Jeg håper at jeg ikke får noe samme problemer da. Ja. Ja, fordi da kan jeg komme videre. Det slik forskningen går videre, ikke sant? Det hundrevis av folk som finner akkurat det samme som andre, men så det noen få som finner noen forskjeller, muligens andre fundamentale forskjeller, ikke sant? Slik går vi videre, ikke sant? Og det ikke bare samfunnsvitenskapene, det naturvitenskapen, det hele forskningen, og til dels vil jeg nesten påstå humaniora. Jeg skal komme tilbake til litt de kognitive forskjellene mellom humaniora og samfunnsvitenskapene og naturvitenskapen, men det helt åpenbart at deler av samfunnsvitenskap prøver å etterligne de naturvitenskapene som da hører mer på denne paradigme av tenkningen og av gjennomføre forskning. Psykologi den andre, altså psykometri spesielt en av de områdene, og selvfølgelig medisin, som bruker veldig mye av de kvantitative, statistiske da, begrepene og da metoden som vi kommer til å utvikle i løpet av dette emnet. I motsetning har vi andre fagfelt, sosialantropologi, store deler av våre fagfelt, som for eksempel ledelse, management, markedsføring, som egentlig ikke kan, eller ikke av og til også ikke bør, da følge, altså være basert på denne positivistiske, som dere, jeg håper dere husker fra Exfil, den første tenker, filosof innenfor samfunnsvitenskapene, som da var veldig opptatt av positivismen for å få liksom den stringente da tenkningen og få vekk da objektivismen da fra forskningen innenfor samfunnsvitenskapene. Det var, det noen som husker det? Det en fransk mann. Det noen som husker det navnet? Faren, altså innenfor samfunnsvitenskapene kalles han faren for positivisme, positivistiske tenkningen, som mye den delen, og som blitt veldig kritisert av hermeneutikerne, blant annet, som jeg skal komme nå med en gang. Husker dere noen... Exville nå? Dette Exville. Navnet på han franskmann 1800-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Så langt tilbake går vi, altså. Auguste... det fornavnet? Det etternavnet? Auguste Comte. Auguste Comte. Det ikke veldig, veldig kjent navn, men det liksom en av de det etablert å kalle det. Liksom som, og det selvfølgelig den vanlige skittesive for denne tradisjonen som da beskriver jeg her. Nå det litt viktig for meg at i løpet av kurset vil dere forstå forhåpentligvis akseptere også at nå beskriver jeg to liksom tilsynelatende forskjellige tilnærminger, men det altså forskjellene ikke så åpne, det ikke svart og hvitt. Det mye overlapp mellom disse to, og det skal mye av emnet da dreie seg om å finne pragmatiske tilnærminger for å kunne da på en måte eventuelt det beste vil ha vært å kombinere disse to verdener. Men la oss si nå, hva den andre verden her? Den såkalt fortolkningsbasert verden. Jo, det den verden som da aksepterer at det som da den gamle grekeren Herakleitos sier, at alt flyter, ikke sant? At du kan ikke forvente at du finner noen lovmessighet. Selv etterspørselsloven som vi har snakket om nå i stad, også betinget, og vi vet at det ikke allmenn. Altså, det gjelder ikke som gravitasjon, ikke sant? Gravitasjonen på jorda i alle fall. Det gjelder alltid, ikke sant? Det gjelder ikke innenfor økonomien. Det også noen forutsetninger som for at det skal gjelde. Og disse forutsetningene har dere lært i mikroøkonomien. Så det denne erkjennelsen, og at det også menneskeskapt, som det betyr det ikke noe eksterne, altså naturen eller eksterne rammer, sette mennesker i noen altså etablere noen forutsetninger for å handle og handle rasjonelt, men det betyr at vi handler alltid rasjonelt, ikke sant? Det betyr ikke, altså vi har en lov, vi har mange lover, men noen ganger bryter vi loven helt bevisst, ikke sant? Hvorfor gjør vi det? Ja? Det i utgangspunkt ikke rasjonelt. Du utsatt for bot og eventuelt for fengsling. Men hvorfor gjør vi det? Ikke sant? Og det slik at det fordi jeg dum og irrasjonell? Eller det fordi det noen forklaringer for det? Da begynner vi, og det denne verden her som da vi ønsker å utforske. Ordet rasjonalitet her altså det ikke nevnt i boka, men jeg visste dere i går at det en Pinkery, en bok som har skrevet om rationality, som anbefaler jeg for dere som sånne sengelekturer å lese. Altså husk på, metodeemnet et veldig åpent emne. Det liksom, det inviterer dere til å tenke bredt, og det umulig naturligvis å dekke liksom alle de små og store temaene vi adresserer her. Vi prøver å pakke det ned til oppskrifter, ikke sant? Ofte disse oppskriftene fungerer, men det som dere skal se da i deres egen bacheloroppgave, at det mange ting som ikke fungerer som da vi prøver å fremstille her. Vi prøver å vise liksom en grunnleggende struktur, og det alltid avvik fra disse strukturene, avhengig av hvordan virkeligheten, av den forskervirkeligheten her. Ok, tilbake til den blå delen. Det ofte slik at vi prøver da, i stedet for det generelle, i stedet for å prøve å finne liksom hvordan befolkningen fungerer, eller den representative da, konsumenten eller produsenten fungerer, vi mer opptatt av det unike. For eksempel, det hva jeg mener med unike. Hva det som kjennetegner de gode studentene? Ikke sant? Hva det som kjennetegner de gode lederne? Hva det som kjennetegner de gode politikerne? Men også, hva det som kjennetegner de elendige politikerne? Ikke sant? Ikke sant? Det altså, for vi opptatt av ofte och finna vad är det som the best practice som det heter på god norsk, sant? Vi är upptatt av och pröva att lära från något enten från fel eller av något som är exemplariskt, sant? Ja, och då är det slik att när vi är upptatt av det, då vår metode alltså låt mig säga liksom epistemologin alltså det enaste måte tillnärmningsmåten alltså kilden till kunskap måde var då hurdan då vad människan ser eller gör för så vidt också. Vi är upptatt av enten att se vad människan gör och studera det som socialantropologerna gör men också många inför inför vårt fagfält gör scientific är det någon som har hört om scientific management? Den Taylor type kontroll av produktionen som då det har sett Charlie Chaplins film säkert, exakt, som liksom det enda de gör liksom hela dagen är liksom att skruva en skruv, så nästan, exakt. Det är baserat på den typen liksom att du har en extrem specialisering av en arbetsuppgave som då ökar produktiviteten, exakt. Och den var baserad på studier nettop som av vad arbetarna gör i deras arbete och pröva då att optimalisera akkurat den jobben, liksom. Scientific management Taylor allt detta här var baserad på denna delen. För då du studerar vad människan egentligen gör och så eventuellt du frågar dem varför de gör det på den måten, det är på den sidan av skalan här. Du prøver ikke å måle nødvendigvis. Nå, scientific management var også veldig opptatt av å måle ting, så, og det er et eksempel på at dette her er en veldig glidende overgang mellom disse to paradigmene. Og da den metoden, altså bare for å si det, jeg vil fokusere på den fortolkevirkeligheten. Det er fortolkningen som er hele poenget, at den informasjonen vi får, den er menneskeskapt, også her er det veldig mye menneskeskapt, selvfølgelig. Men poenget er at vi prøver å fortolke det. Vi er interessert i å finne mekanismene, å finne årsakene, begrunnelsene bak motivasjon, intensjoner, bak handlingene. Ikke sant? Og heller det enn å prøve å måle, å etablere og måle kausale sammenhenger. Och det är varför nå tar jag allt det här vill det sitta mig nå herregud är det här är liksom helt uppenbart varför brukar du nå halvtimme för att diskutera om allt det här? Ja, för det är en direkt övergång från denna generella liksom vad är det vi pröver att göra här till olika typer metoder som vi kommer till att nämna idag och någon av de kommer vi till att fördjupa oss senare. Exakt. Ja. En liten ting här alltså det är ord versus tal, exakt det är igen ni vet att det finns många undersökningar som både kombinerar tal och ord avstånd närhet för vi är nödt till att snacka med människor, exakt vi är nödt till att snacka med intervjuobjekten våra som da, og vi ønsker å åpne dem, ikke sant? Vi ønsker ikke å være kritiske mot dem en gang, ikke sant? For da får du ikke noe svar. Ikke sant? Det er en, da bruker du deg som menneske, at du bruker deg som organen, som et virkemiddel for å få fram sannhet. Og det er ikke bare å fortolke, men også liksom hvordan du tilnærmer deg altså empirien. Ikke sant? Og det er det som gjør den delen av den tilnærmingen her vanskelig. Ok, da har jeg snakket mye om det, og boka selvfølgelig skriver litt mer om det. Nå har jeg snakket om to grunnleggende, ja, og så jeg glemte selvfølgelig å si at den blå delen, det er ofte det vi kaller hermeneutiske paradigma, ikke sant? Den ene er positivistiske, den andre er hermeneutiske. For er det noen som husker hvor kommer hermeneutikk fra? Alltså inte att det grekiska etymologin är det någon vem är filosofen bak hermeneutik är det någon som husker från Exfil? Jag har täckt av Exfil. Hallå. Någon? Han var en spännande filosof och den flinkeste eleven til Martin Heidegger, som var kanskje en av de mest sentrale filosofer i forrige århundre, og det Gadamer heter han. Gadamer, ikke sant? Det den filosofen vi ute etter. Og som har skrevet at det finnes på norsk oversettelse av metode, hermeneutiske metode, som igjen, for de av dere, hvis dere interessert i den type ting, det anbefaler. Det fantastisk god, interessant lesning. Ja. Så, men vi har blitt enige om, eller jeg prøver da å selge for dere, at de to paradigmene, de egentlig ikke så, altså når man da gjennomfører praktisk arbeid, praktisk samfunnsvitenskapelig bedriftsøkonomisk forskning, det ikke, de ikke så forskjellige som man vil ha det. Sånn? Det en kunstig konfrontasjon, til sinnladende konfrontasjon mellom disse to, og i realiteten veldig ofte en kobling av disse, og du nødt til å forholde deg til begge verdene på en annen måte. Et typisk eksempel, du har bare en spørreskjema, du har ikke gjort noe med å videreutvikle det, men det spørreskjema har åpne spørsmål. Hva gjør vi med disse åpne spørsmålene? Hvordan analyserer du dem? Du kan ikke bruke statistikken lenger da hvor du har noe konkret svar, kjempefornøyd, veldig lite fornøyd. Du kan kvantifisere dem på en, vi skal se det enten i dag, forhåpentligvis, eller kanskje neste uke på øvelsestime, hvordan vi går fra spørreskjema og svarene til tall. Det viktig. Hvordan går vi fra svar i et spørreskjema til tall? Det alfa og omega for oss. Det kanskje den grunnleggende ferdigheten som vi må bygge opp, den der. Ikke sant? Vi har et spørreskjema, da ser jeg umiddelbart hvordan dette skjemaet kan omgjøres til et stor, svær Excel-fil med tall. Ikke sant? Det det sentrale her. Men bare for å gå tilbake, det når du har det åpne spørsmål, da kan du ikke så lenge utvetidig. Det ikke det samme som å si at noen kjempefornøyd, som kanskje det beste du kan stille. Altså, i et spørsmål, hvor fornøyd du med dette produktet? Du veldig lite fornøyd, middels fornøyd, ja, ganske fornøyd, veldig fornøyd? Ikke sant? Da har du allerede en nyanse der som kan kvantifiseres. Men hvis du åpner et felt og beskriver med egne ord hvordan opplever du da å bruke det produktet, da må du bruke deg selv som instrument, og da kommer det en stor grad av hvordan du selv tolker ut fra ditt ståsted, og kanskje subjektivt akkurat disse tekstene. Så, og dere kommer til å gjøre det garantert, eller det i alle fall dere som da vil velge spørre seg om i bacheloroppgaven deres, det at dere stiller noen åpne spørsmål, og dere ene med å aldri bruke dem. Fordi det er akkurat så vanskelig å analysere disse åpne spørsmålene. Det gir likevel også et inntrykk og noen nyanser som ofte nyttige. Det noen spørsmål helt frem til nå? Så det jeg skal selge dere nå, den praktiske og pragmatiske tilnærmingen som da oppsummeres her, og det den praktiske og pragmatiske tilnærmingen som da vi følger opp gjennom hele boka og hele semesteret. Vi har disse to forskningsparadigmene som da dreier seg selvfølgelig om menneskeskapt virkelighet i mye større grad enn partikkelskapt virkelighet, ikke sant? Og så da vi anlegger et pragmatisk metodisk perspektiv i dette emnet, og med hva mener jeg her med pragmatisk? Det jeg skal komme tilbake til det, at det ikke din ideologi eller din det som avgjørende her av hva slags type metode og tilnærming du skal ha, det hva problemstillingen? Hva det du ønsker å vite? Ønsker du å vite hvor stor fortjenesten i mellomleddet, ikke sant? Fra produsent, matprodusent, ja. Av og til dukker opp sånne rare ting på skjermen. Eller ikke, da må du på en annen måte gå litt kvantitativt tilvekst, ikke sant? Men ønsker du å forstå hvorfor fortjenesten i mellomleddet begynner å bli så stor og har økt, og du ønsker å få, og du har veldig lite informasjon om det, ikke hvor stor, men hvorfor, hva de mekanismene bak, da må du kanskje gå kvalitativ tilverks, ikke sant? Og eventuelt da må du kombinere både intervjuer og data. Og det det som vi ofte gjør i veldig mange forskningsartikler som vi skriver. Dere kommer til å gjøre i bacheloroppgavene og i masteroppgavene, kanskje for noen av dere. Så det det vi mener med pragmatisk. Den empiriske materialet, det også jeg samfunnsøkonom. Så i min grunnstudie, da har jeg egentlig hatt veldig lite, altså jeg hadde ikke den metodeemne som dere har her. Jeg hadde bare statistikk og kvantitativ metodikk. Bare den delen som det gjelder kvantitativt. Hvorfor det? Jo, fordi samfunnsøkonomene er opptatt av å analysere på en god måte, og så bygge og sette dem mot teoretiske perspektiver av grunnleggende data, ikke sant? Arbeidsledighet, tidsserier, bruttonasjonalprodukt, altså kursendring mellom norsk krone og euro, og så videre, så videre, ikke sant? Og du prøver liksom å si noe om disse fenomenene der. Vi er mye, og dere, noen av dere kommer til å jobbe også analytisk, og så dere kan, og det derfor dere har litt, en god del samfunnsøkonomi også, det ikke det jeg sier, men det veldig ofte slik at vi må samle egne data. Og hvordan gjør vi det? Altså primære data heter det, versus sekundære data, som de datene vi får fra SSB, fra Norges Bank, fra Eurostat og de andre. Ikke sant? Det sekundære data, de sekundære data, de finnes der ute. Det ikke en plukket ut av dere, mens dere dataprodusenter i empiriske undersøkelsene. Så i bacheloroppgaven deres, husk på at vi har to ting her. Jeg vil veldig gjerne at dere gjør det godt på eksamen, men aller best og aller mest ønsker jeg at dere skal gjøre det bra, og dere skal skrive en utmerket bacheloroppgave. Det mitt formål. Det hele poenget med dette emnet. Og bacheloroppgave i vårt felt, og for dere, vårt studieprogram, kan nesten ikke gjøres uten å samle data, egne data, primære data. Hva de? Det intervjuer, og det forskjellige typer intervjuer vi skal komme tilbake til, det også spørreskjemaer. Det betyr ikke at vi ikke bruker sekundære data, men det de to typene som dere bedt om da, til å gå ut og hente for å kunne studere den problemstillingen som dere har kommet fram til. Og min oppgave nå for neste timen problemstillingen. Og problemstillingen, dere sier, herregud, kjedelig. Og kanskje da jeg var i deres posisjon, da tenkte jeg liksom, herregud, altså en time om problemstillingen. Men tro meg, når man skal begynne å gjennomføre forskningen, og gjennomføre bacheloroppgaven, eller gjennomføre, altså dere har sett det, dere kommer til å se det også, jeg sa det i går også, det der, vi har, på grunn av dette har vi nettopp en ganske omfattende, ikke kjempeomfattende, men ganske omfattende obligatorisk oppgave, ikke sant? Og en av de, altså dere bruker som regel 2/3 av deres tid, å finne fram egentlig til problemstilling. Fristen 31. mars, det har jeg sagt om i går, ikke sant? Ja. Ok, vi tar en liten pause nå, og da kommer jeg tilbake forhåpentligvis sterkere med det om hvordan jobber vi med en problemstilling, og hva det betyr egentlig å jobbe med problemstillingen. Ja. Hva i all verden? Det på nå? Jeg tror det på. Jeg tror det på. Jeg tror det faktisk. Ja. Ok. Håper liksom at dere har luftet litt tankene og ideene og så videre. Så vi kommer tilbake til... jeg nevnte at det veldig, veldig lurt, altså det lureste av dere, å nesten memorere hele, altså i alle fall lese det ganske, og huske denne figuren. Det hele kurset egentlig, med unntak kapittel 1 og 2, ikke sant, som jeg gikk gjennom i går, da, ikke sant, i realiteten kapittel 4, har jeg nettopp gått og blitt ferdig med, og så ellers da, alt det som følger da, det da presentert her da, egentlig. Så det eneste som vi ikke har dekket av i forhold til da, det skjema, kapittel 3, som jeg, som sagt, ikke sant, jeg skal komme tilbake til helt på slutten av dette emnet. Så, som sagt, ikke sant, jeg nevnte at vi har ulike faser i undersøkelsesprosessen som vi skal gå mye mer detaljert nå, og da den jeg ønsker da å fokusere her nå på kapittel 5 og kapittel 6, da, ikke sant, problemstilling, og hva det betyr da å velge en problemstilling og valg av undersøkelsesdesign, ikke sant, det er det. Så det er de to øverste som, ikke sant, det er de to der som jeg ønsker å fokusere, og neste uke da begynner vi å diskutere valg av metode, kvalitativ og kvantitativ. Allerede nå vil vi da ha litt mer informasjon om undersøkelsesdesign, og vi skal gå litt mer nærmere inn i undersøkelsestyper og undersøkelsesdesign, og da går vi inn på det kvantitative biten allerede neste uke. Det betyr at vi går fort. Jeg er litt usikker på om jeg rekker, men det er en ting som jeg hadde lyst til å gjøre den siste kvarteret. Jeg skal prøve å gå veldig fort. Det er at jeg må være sikker på at dere har lastet ned SPSS. Ikke sant? Så jeg bruker nå, altså hvis mulig, hvis jeg rekker det, at jeg bruker de siste kvarteret slik at to make sure, ikke sant, at dere har lastet ned programmet. Og det er litt viktig. En ting jeg vil bare nevne med det, at fra deres hjemmekontor kan dere ikke gjøre det uten å være på VPN. Ikke sant? Dere må ha VPN-tilkobling for å kunne gjøre det. Ikke sant? Ja. Men detaljene kommer litt senere. Så la oss da fokusere litt på hvordan finner jeg fram en forskbar problemstilling. La meg starte fra noe som ikke står i boka, og som vil være en vanlig virkelighet. Altså, jeg tenkte på det i går, faktisk. I går, etter at vi hadde de to timene sammen på K105, da ga jeg en presentasjon for bachelorstudenter som da skal skrive nå bacheloroppgaven sin. Ikke sant? Og det er veldig mange av de faktisk som velger å ta opp problemstillinger som da anbefales av oss, eller av konkrete bedrifter, ikke sant? Det betyr at bedriftene ønsker, har et spesielt ønske om å undersøke, la oss si, hvorfor opplever jeg en økning av andel av sykemeldte etter korona enn før korona, for eksempel. Altså, det er ikke noe konkret problemstilling som oppstår nå, men det er, liksom det er et eksempel, ikke sant? Det er en, det jeg vil kalle det, det er faktisk absolutt en problemstilling. Vi har kommet, dette er ganske, ganske allerede spesifikt, men det er ikke en problemstilling i form av noe som jeg kan kalle det en forskbar måte å da formulere problemstilling på. Det er hva bedriften ønsker å vite, og så er det spørsmål, hvordan da kan dere gå fram til å videreutvikle og videreformulere da problemstillingen. Så på en måte vil jeg kalle det allerede det jeg sa. Altså, ja, det er en faktisk veldig spennende tema, men vi har enda ikke kommet til problemstillingen og til formuleringen for forskningsspørsmål. Så... ok, men da kan dere spørre meg, men er det så ok, hva, hvis det ikke er problemstilling? Ja, og nå starter jeg med noe som allerede er bestilt av en bedrift, ikke sant? Det er alle de tingene vi kommer til å snakke om, er egentlig vanskeligere hvis dere da velger selv et tema. Ikke sant? Ja. Så, la oss si at jeg interessert I arbeidsledighet som et generelt tema. For mange ulike årsaker. Ikke sant? Jeg prøver å forstå hvordan for eksempel, hvordan psykologisk da oppstår det å være arbeidsledig, og hva slags type insentiver som trenger arbeidsledig for å komme tilbake til arbeidslivet. For eksempel, la oss si at vi har en slik problemstilling. Veldig typisk, økonomisk. Det kan være, dere kan jobbe I mange forskningsinstitutter I Norge som da jobber med den type problemstilling, ikke sant? Ok, men selvfølgelig for å kunne jobbe med en problemstilling av den type, da har du allerede litt bakgrunn, litt erfaring, du har lest allerede, så du har allerede en formening om. Men dere har ikke undersøkt hva litteraturen sier. Ikke sant? Det hva andre har gjort, hvordan andre som da har valgt noe av det samme forsknings som vi kommer til å lære nå, hvordan kaller vi det, forskningstilnærming, hva de andre som har funnet ut? Hvor mange har gjennomført litt systematisk litteraturgjennomgang? Du har gjort det? Kan du si et eksempel? Hva tema? Innenfor sykepleiere. Åh, spennende. Litt mer, bare si...
Bachelor, men den har jeg glemt. Jeg husker.
Akkurat. Men, så du har hatt det samme tema, det samme emne til og med, antager jeg. Ja. Og det selvfølgelig fordi du har gjennomført et bacheloroppgave. Men jeg vet at noen av våre emner inviterer dere til å... Jeg lurer på faktisk om Anne-Grete vil tvinge dere til å gjennomføre en litteraturanalyse. Her har vi noe arbeidsdeling også mellom. Det derfor jeg ikke tar det opp på helt eksplisitt hvordan vi gjør det. Men jeg vil at dere skal få det uansett fra biblioteket. Jeg har gjort det tusen. Altså det ikke noen gang hvor jeg ønsker å skrive noe som jeg ikke søker da litteraturen. Og med litteraturen mener jeg alle de vitenskapelige tidsskrifter som ute. Vi skal ha fem vitenskapelige artikler som vi skal gå gjennom I løpet av dette emnet. Ikke bare fordi, på grunn av innholdet, men på grunn av jeg ønsker at dere ser og opplever da hvordan strukturen ikke sant, I disse vitenskapelige artiklene. Så det hva mener vi da å søke litteraturen? Ja, men da må jeg ha tenkt på forhånd. Hva de sentrale tingene jeg ønsker å prøve å finne om? Ikke sant? Hvordan skal jeg gå frem og søke litteraturen? Det finnes, meg bekjent, over 100 millioner artikler. Altså, hvis dere vil, dere kan lese 100 millioner artikler gjennom NTNUs database. Ikke sant? Hvordan finner jeg de som relevante? Det noe som jeg ønsker å jobbe litt med dere nå, fordi, og det første gang jeg gjør det, jeg har undervist dette emnet I nå 10 år, nesten. Det første gang hvor jeg innså at det missing link mellom den biten og den biten der. Og at sannsynligvis at den biten må komme før den. Og da ønsker jeg å snakke litt mer med dere om det. Forhåpentligvis da gjør jeg litt... For tidligere da brukte jeg ett minutt på dette lysarket. Nå bruker jeg litt mer tid. Så ideen at da, vi må prøve å se hva de andre har gjort. Og da bruker jeg ofte noen av de databasene som heter Web of Science eller Scopus, som nyttige databaser inkluderer. Det gir oss tilgang til alle disse 100 millionene artiklene som finnes der ute. Ikke sant? Men da... Forutsetning for det at jeg har at det går en vekselsvis da dynamisk tilnærming mellom å avgrense og presisere en forskerbar problemstilling ved hjelp av refleksjon, skriving og tankekart, ikke sant? Refleksjon, altså hva jeg ønsker å finne til syvende og sist, skriving, skrive ned hva jeg ønsker da å forske om, og tankekart. Jeg skal komme tilbake med tankekart nå. Men Det en vekselvirkning da mellom. Så lenge du har gjort det, da vet du litt mer om hva du skal søke om i litteraturen. Og hvis du har gjort det, da har du lært mer om problemstillingen, og det mulig at du ønsker å justere litt da problemstillingen din. Ikke sant? Så det kan være en sånn vekselvirkning, altså det kan være en sånn dynamisk sammenheng, at du kommer loop et par, tre ganger før du kommer fram til en brukbar, god, detaljert problemstilling. Altså, dette viktig. Det føles liksom... hva skal jeg si? For meg dette, som vi diskuterer nå, forskjellen mellom å være forbruker og produsent av kunnskap. Det forskjellen. Å vite hvordan de skal navigere og hvordan de skal jobbe med disse to punktene her på en god måte. Og vi ønsker at dere skal være selvfølgelig dyktige brukere av etablert kunnskap og produsenter av egen kunnskap, ikke sant? For deres arbeidsgivere og for dere selv. Ok, hva mener jeg nå? Ikke sant? Jeg nevner litt tankekart. Er det noen som har gjort tankekart før? Er det noen som har forsøkt å ta inn et kart over liksom, en problemstilling som dere har vært opptatt av? Har de gjort det? Det har de gjort. Si litt grann om det, vær så snill. Bare før jeg viser deg, jeg har et konkret eksempel nå fra nåværende forskning, men si litt. Ditt navn?
Nimalen. Startet med å bare skrive alt det som du kan på hodet i forhold til det tema du tenker på.
Ja.
Og så kan du eventuelt legge til det tar vekk etter
det. Ja, fantastisk. Og da, etter at du har gjort det, da er det ikke rart at du har funnet noen ord som du kan bruke som nøkkelord for å gå tilbake til litteraturen og si jeg vil ha artikler som da tar for eksempel arbeidsledighet, intensjon, insentiver, psykologisk motivasjon. Ikke sant? Jeg vil ha alle disse termene og biblioteket lærer oss hvordan, jeg kan vise dere en gang, kanskje ikke i dag, men jeg kan vise dere hvordan eventuelt helt konkret eksakt kan vi gjøre. Altså dere dikterer tema, vi finner nøkkelord, og så vi finner ut hva vi finner. Altså, jeg bestemmer ikke det. Det det som skal bestemme det. Det kan vi gjøre i neste øvelsestime. Ikke sant? Altså, for det første kvarteret. Slik at vi ser hvordan vi gjør denne greia her. Det jeg ønsker å vise dere, dette er resultat av mangeårig arbeid, egentlig. Men la meg starte litt med hva er dette her for noe. Det er et tankekart. Det er en tankekart, det er en struktur. Det er et forsøk om å på en måte beskrive gjennom et tankekart, en tankekart, ja, hvordan et innovasjonssystem ser ut. Ganske abstrakt, egentlig. Så problemstillingen er at innovasjon er, som dere vet, jeg sa det i går, jeg har jobbet mange år med innovasjon og innovasjonsforskning, og innovasjon, som dere vet også, er ganske kompleks fenomen å studere. Og at de aller fleste da, som jobber med innovasjon mener at du må forstå innovasjonssystemet som den enkelte aktør, enten du er entreprenør eller egen bedrift, som da du jobber inni, det systemet du jobber inni, for å kunne da ha en forståelse av både de faktorene som vil påvirke din innovasjon, men også effekter av din innovasjon, impact-faktorene. Det er liksom bakgrunnen for det dere ser her nå, så vi håper da, og dette er gjort primært av en kollega, Kjell Olav Selsvik, som da vi håper da at vi kan publisere om ikke så veldig lenge. Dette er helt fersk ny, ikke sant? Det er ikke publisert enda. Så ideen da er at, ok, vi har i kjernen, jeg er opptatt av å forstå hvordan et innovasjonssystem fungerer, ikke sant? Så har vi på det første nivået fire hovedbolker, ikke sant? Da må du vite litt om strukturen for innovasjonssystemet, om det omgivelsene til innovasjonssystemet, om mekanismene som da involvert knyttet til innovasjonssystemet, og aktørene. Hvem de aktørene? Composition av aktørene her i den sammenheng. Eller nettverk, hvis dere vil. Det som dere står her. Ja, og da kan vi gå videre. Ikke sant? La oss ta denne ene biten. Ja, så allerede her har jeg en presisering. Jeg interessert i innovasjonssystemet. Ja, hvilken bit av innovasjonssystemet? Alt. Ok, da må jeg skrive flere avhandlinger, ja. Ok, hvilken bit av innovasjonssystemet? Hvilken del av et innovasjonssystem som jeg ønsker enten å gå dypere og så empirisk og studere, eller som jeg ønsker å avgrense teoretisk? Ikke sant? Er det omgivelsene, og hvordan omgivelsen påvirker et innovasjonssystem? Er det hvordan strukturen, eller eventuelt hvordan styringssystemene, det er med struktur av styringssystemet her, som er, altså management, ikke sant? Det er governance på engelsk, ikke sant? Hvordan det påvirker det? Det er de aller fleste av dere vil kunne være interessert i denne koblingen her. Ikke sant? Og da vi allerede i en undermengde av innovasjonssystem som da dreier seg om okay, hvordan da styring og hvordan ledelse påvirker innovasjonssystemet. Er det noen av dere som husker hvor dere har lest om det sist? Altså, dere har lest det på flere steder, på flere emner. Men er det noen som husker noen emner her? Yes, organisasjon og ledelse. Da var det et helt kapittel om innovasjon, ikke sant? Og organisasjonsendring, ikke sant? Det er nettopp det. Så plutselig, da har vi allerede en god gruppe av litteratur som vi allerede kan, ikke sant? Og som vi kan utnytte. Men så går vi videre. Fordi det er også allerede den boka der. Hvis dere ser den boka og den kapittelet som vi snakker om, det har 100 referanser cirka. 100 referanser. Men det betyr, men ok, hva mer da? Altså, hvordan skal jeg gå videre? Ok, jeg interessert i innovasjonssystemer og management der. Hvilke deler av det da? Ikke sant? Jeg interessert for eksempel i den, hvordan organisasjonen bygd opp, og hvordan den da har påvirket da innovasjonssystemet. Er det den studien jeg ønsker å gjennomføre? Kvantitativ eller kvalitativ? Ok, da må jeg fokusere på de faktorene. Working environment, altså miljø, arbeidsmiljø, karriereutvikling, personale, insentiver og så videre. Så videre, ikke sant? Dere kan være uenige. Dere kan være 100% uenige med meg og med det på opplegget. Det er ikke det som er poenget her. Poenget er at her har vi brukt mye jobb for å to flesh out, som det heter på godt norsk, altså, til å, til å utvikle en tankekart som da eventuelt vil hjelpe oss faktisk for å avgrense videre. Altså, i dette tilfellet, den er en artikkel som prøver å vise kompleksiteten i innovasjonssystemet, og det er naturlig å ta hele greia, ikke sant? Bare for å si det. Men i konkrete studier av et innovasjonssystem eller innovasjonsprosess, da må jeg da kunne gå litt sånn tilverks og begynne å fokusere bare på én ting. Fordi med mindre det er Gadamer eller Heidegger eller noe sånt, vi normale mennesker, vi er nødt til å avgrense. Vi kan ikke skrive om alt, med mindre du er liksom så etablert forsker. Det er bare etablerte forskerne som har skrevet hundrevis av andre ting, som klarer å syntetisere denne kunnskapen. Og her i dette emnet lærer vi ikke syntetisering av kunnskap. Det er noe som dere lærer i andre emner. Vi lærer hvordan vi produserer ny kunnskap. Og da må dere avgrense og finne ut hva som det ikke er vi ikke vet fra før av. Ikke sant? Det er hele gamet. Hvem som kommer først og skriver om det vi ikke vet. Og hvordan vet du da hva vi ikke vet, uten å ha søkt litteraturen? Ikke sant? Så enkelt er det. Det er gamet. Altså, deres bacheloroppgave vil bli vurdert på en... la oss si dette her litt. Deres bacheloroppgave vil... det er som regel, altså spesielt de beste oppgavene. Det er forskjellige kriterier, men de beste oppgavene, den beste av de beste oppgavene, blir vurdert på fire nivåer. Det ene er soliditet. forskningen gjort på en god måte? Det altså la oss si fremstilling om det godt skrevet og så videre, ikke sant? Og innovasjon, altså hvor innovativ det, altså hvor ny kunnskap. Og det siste relevans. Hvor relevant dette her for regionen eller for selskapet man har skrevet inn, eller for så vidt for fagfeltet? Ikke sant? Alt dette her også alfa og omega for hvorvidt du får publisert en artikkel eller ikke. Og det det jeg mener da, å jobbe vekselvis med å prøve å finne egentlig den virkelig riktige titelen. Ikke for detaljert, ikke for abstrakt, ikke for generelt heller. Den riktige artikkelen for deres arbeidsoppgave. Og dette skal vi jobbe helt fra neste uke. Dere får datasett, og dere skal definere problemstillingen allerede neste uke. Problemstillingen som da dere ønsker å se litt videre og da bruke. Nei, dere skal definere problemstillingen som dere ønsker da å ta som utgangspunkt for å gjennomføre litteraturanalysen og da begynne å jobbe med deres obligatoriske oppgave. Vi har, folkens, vi har ikke veldig mye tid. Vi har allerede til 12. januar. Så innleveringen 31. Vi har veldig dårlig tid, altså. Så begynn å jobbe nå. Jeg kommer til å legge ut jeg hadde håpet liksom å bruke litt tid på det i dag. Vi får se nå om jeg rekker det. Og vise dere datasettet. Men datasettet det er fra en kjempestor undersøkelse som heter European Social Survey. Og vi snakker om alle land i EU, inklusiv Norge. Og vi snakker om mange sett av spørsmål. Så dere har et uendelig palett av problemstillinger å velge ut fra disse dataene. Men kvantitativ eller kvalitativ spiller ingen rolle. Den der må ligge til grunn. Vi krever ikke noe tankekart fra dere, men for å komme fram til en god litteraturgjennomgang og finne de raskt relevant artikler, relevant litteratur for dere, det må man da gå gjennom den mellomleddet der. Må man. Det noen som ikke gjør det, men det deres egen... Altså, det en, vi prøver å skape noe virkemiddel som hjelper oss. Støttemidler heter det, ikke sant? Har de gjennomført en studie, og de har gjennomført arbeidsledighetsstudier i 30 år, da har du kanskje dette her litt intuitivt, ikke sant? Da dette her litt bygd opp der som magefølelse. Da har du liksom... De trenger ikke støtte, hjelp, midler som det, ikke sant? Ja, og så igjen, bare for å gjenta litt, jeg ønsker å, vi skal snakke veldig, veldig raskt nå om det kausale sammenhenget og kausalitet, som et veldig komplisert begrep, og både filosofisk og faktisk praktisk pragmatisk. Så generiske problemer kan være beskrivende, ikke sant? Hva består fenomenet jeg ønsker å beskrive, omfang og hyppighet, ikke sant? Hvor ofte oppstår dette her, hvor mye arbeidsledighet har vi, når oppstår det, det mer i innlandet eller i Oslo, om det variasjon, det variasjon mellom kjønn, det variasjon mellom alder, det variasjon mellom bakgrunn, for eksempel variasjon mellom familier som tjener, som har høyere inntekt enn lavere inntekt, og så videre, ikke sant? Og ikke minst da utvikling over tid. Jeg vil si et ord om det, utvikling over tid, dynamikk og endring. Det klart at dynamikk og endring en utrolig spennende problemstilling, men det de færreste av dere som kommer til å da studere dynamikk og endring, fordi litt av problemstillingen knyttet til å hente nye data, primære data, at du må jobbe dere har bare en gang hvor dere kan samle data. Ikke sant? Dere kan ikke samle data flere ganger i løpet av deres studieliv. Ikke sant? Men samtidig det viktig Det mange studier om flere projekter som da har fokusert nettopp på dynamikk og endring. Og så for å gå tilbake til samfunnsøkonomene. Samfunnsøkonomene en av de viktige ting de lærer å analysere tidsrekker. Det sekundære data som går veldig mye langt bak i tid. Ikke sant? Og der det selvfølgelig også mulig å studere dynamikk og lage prognoser. Jeg har selv undervist et emne på masternivå. Første året i master på innovasjon, industriell innovasjon, som jeg anbefaler dere gjerne å ta det. Det emnet dette her. Vi samler tidsrekker innenfor industrielle markeder og prøver da å lage prognoser for hvordan de utvikler seg. Det kan være priser, aluminiumpriser, det kan være etterspørsel, det kan være inntjeningskilder, det kan være faktisk også aksjer. Jeg har hatt flere oppgaver nå som dreide seg om aksjer. Ikke sant? Så en liten markedsføring for vårt masterprogram også her. Men hele poenget at ikke sant, der kommer det en dynamikk på en annen måte enn den dynamikken jeg snakker nå om. Ikke sant? Dynamikk og endring som da... litt, altså det beste selvfølgelig å studere dynamikk over tid. Da, ikke sant? Så det enten beskrivende, da, som da kan veldig... Altså dette her eksempler, det ikke noe uttømmende, hva du kan gjøre nå i beskrivende typer av problemstillinger, men det kan være også forklarende. Og da kommer du veldig sjelden utenom kvantifisering, mål. Da må man måle ting, ikke sant? Et eksempel. Dette et eksempel. Innlandet. Ta innlandet som et eksempel. Ikke sant? Og vi studerer da, bedrifter i innlandet, og vi spør hvor mange av de lederne som, da ligger i, som finnes i bedriften har gjennomført lederkurs. Og da får du et tall. 2%, 5%, 20%, 100%. Ikke sant? Vi får et tall. Ikke sant? Og så da det interessant å forstå variasjonen i det. Vi er interessert i å forstå hva de faktorene som bestemmer at noen i ledelse i en bedrift har gjennomført kurs i forhold til de som ikke har gjennomført kurs. Et spørsmål til salen. Hvordan vil dere ha gjennomført denne studien? Nå går jeg, håper jeg over problemstillingen og så videre. Og altså, dette her igjen ikke helt presis problemstilling, men la oss akseptere at okay, det for vårt formål nå grei problemstilling. Hvordan gjør jeg det? Jeg vet at, altså, skal jeg spørre, altså, kan jeg tørre liksom å utfordre litt individuelt? Og ikke i første rad, for de som sitter i første rad, da de ofte å offre. Altså, jeg går helt bak, altså. Hvordan, ditt navn? Mathias, hvordan vil du ha gjennomført dette? Det ikke noe feil her. Det veldig mange tilnærminger, ikke sant? Hvordan vil du ha gjort her? Bare ta det første som kommer i tankene. De kunne ha stilt gått til enkelte bedrifter, ikke sant? Her på Gjøvik. Gjøvik en del av innlandet. Ikke sant? Og så du kunne samlet alle lederne i... Altså, forutsetter vi nå at vi kan gjøre det, ikke sant? Du samlet alle sammen, og har du gjennomført kurs? Ja, ja, nei, nei, nei. Ok, hvorfor ikke? Hvorfor ja? Ikke sant? Det en måte. Det den kvalitative tilnærmingen, ikke sant? Det andre kunne ha vært et bedriftsspørsmål. Kunne ha sett spørsmål til alle bedrifter og stille det spørsmålet, ikke sant? Og så samtidig en del andre spørsmål. Mathias, takk skal du ha. Det forsøkskaninen her. Takk. Men dere kjenner, og så det vi også litt mer interessert i, å finne, finnes det en kausal sammenheng mellom størrelseorganisasjonen og gjennomført lederkurs, andelen, og eventuelt om det også en sammenheng, kausal sammenheng mellom inntjening, hvor god økonomi har bedriften, og gjennomført lederkurs. Ikke sant? Finnes det en kausal sammenheng? da, ikke sant? Det ene, den tilnærmingen som jeg har diskutert med Mathias, det jeg prøver å forstå, hva kan være de underliggende faktorene som da på individuelt nivå og eventuelt på organisasjonsnivå bidrar til å stimulere eller ikke stimulere gjennomført lederkurs. Ikke sant? Det en tilnærming. Men jeg interessert i kaos alle sammenhenger, da må jeg ta hele innlandet, da må jeg ha mange observasjoner, ikke sant? Og jeg da interessert i det, da må jeg ha noen størrelse, altså jeg må ha datatall på størrelseorganisasjonen gjennomført i forhold til andelen av gjennomført lederkurs, og jeg må ha tall på inntjeningen, ikke sant? På, altså, la oss si profit. La oss si, eller omsetning, det mange, mange måter å måle dette her på, ikke sant? Ja, og så, helt til slutt da, så, og det det jeg ønsker å vise litt, at her kan vi tenke oss at det vi har to faktorer som kan forklare, altså av mange andre, som kan forklare gjennomført lederkurs, men jeg opptatt av bare disse to, ikke sant? Men samtidig, jeg vet at det kan være en sammenheng. Den kan direkte påvirke den, den kan direkte påvirke den, men samtidig kan det kanskje være slik at den påvirker den. Ikke sant? Og enda verre, til syvende og sist, kan det også være slik at inntjeningen, i alle fall over tid, vil inntjeningen kunne påvirke størrelseorganisasjonen, ikke sant? Over 20 års periode. Ikke sant? Da begynner det å se hvor kompleks dette ekstremt enkelt opplegg som vi har her nå, kan bli. Ikke sant? Hvilket det betyr da, altså helt eksempelvis, du HR i en organisasjon, og du ønsker at, å øke nivået, ledelseskvaliteten, da en måte å gjøre det på å gå til lederkurs. Hvor mange av dere tror liksom at lederkurs bidrar til at man blir bedre leder? Det ikke noe feil. Altså, de som tror at lederkurs bidrar til høyere lederkvalitet. Hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jeg tror det flertallet faktisk her. Ja, det flertallet. Men det ikke alle som overbevist. Ikke sant? Jeg tror at dere blir... Jeg tror at dere kommer til å bli... Altså, på grunn av utdanningen, dere kommer til å bli bedre ledere. Men det gjenstår seg, ikke sant? Det de av dere som svarte ikke, de sitter med nettopp den bakgrunnskunnskapen. Ja, men det kanskje også litt talent i ledelse som det ikke nødvendigvis må og kan fremdyrkes, ikke sant? Og kan læres bort. Dette her som dere vet, fra emne, ledelsesorganisasjon, hvordan organisasjonen fungerer, det debatteres hele tiden, ikke sant? Men uansett, du sitter med et problem, lav ledelseskvalitet, og du ønsker å forstå hvordan det mulig å overbevise. Hva kan du gjøre for at innenfor de rammene som, for din organisasjon, da skal du da øke den kvaliteten, og en måte å gjøre det på kanskje da gjennom lederkurs, og da må du vite hva som da gjør at disse ledene da skal kunne gjøre for å bli overbevist om det er lederkurs eller ikke. Og det er klart at det er rammebetingelser for organisasjonen, men så er det mange individuelle faktorer som da kan vi gjennomføre kvalitativ, som vi diskuterte med Mathias. Ikke sant? Da begynner vi å se liksom hvor vakkert hele det feltet er, ikke sant? Ja, det er kompleks, men det er vakkert, det er utrolig morsomt å kunne gjennomføre den type, ikke sant? Vi ser de individuelle forskjellene innen en organisasjon, variasjonene innen en organisasjon, versus da variasjonen mellom organisasjonene innenfor et område innlandet. Ja. Når det gjelder kausale sammenhenger, jeg vil bare peke på denne her, og så vi skal komme tilbake til det neste uke. Det altså, helt statistisk vitenskapelig sett, da har vi en måte bare å studere kausale sammenhenger innenfor samfunnsvitenskap, som da altså på en på en valid måte, eller som valid, som akseptert som valid måte å studere kausalitet. Og det eksperimenter. Det eksperimenter. Problemet at det de aller færreste av oss som gjennomfører eksperimenter. Det medisinene og psykologene som gjennomfører eksperimenter, og de eksperimentelle økonomer også som gjennomfører eksperimenter. Det vanskelig ellers å gjennomføre eksperimenter i en sånn i sammenhenger som vi normalt studerer. Men jeg skal komme tilbake til det og vise hvorfor eksperimentene viktige. Og jeg vil også gjenta, si litt grann litt om det med kausalitet. Hva mener vi med kausalitet, ikke sant? Innenfor samfunnsvitenskapen snakker vi aldri, aldri om deterministisk kausalitet. Altså, når vi sier at A påvirker B, hva mener vi egentlig? Ikke sant? La oss si at røyk gir kreft. Det er en veldig enkel eksempel, ikke sant? Vi vet at det sammenheng her, etter så mange, mange, mange tiårs forskning. Det en sammenheng her, men det ikke deterministisk. Fordi den deterministiske da, kausaliteten, hva den forteller oss? At alle de som røyker vil få kreft. Ikke sant? Og det finnes ikke noe samfunnsmessig fenomen som gir oss den type kausalitet, ikke sant? Så her må vi modifisere. Husk på hva jeg sa i går også, ikke sant? Om det absolute sannheten og alt det der, ikke sant? Så det betyr at vi må komme mye mer og være mye mer presise her. Og, så det og da begynner vi å snakke om sannsynligheten for at de som da røyker, da at de som røyker utvikler kreft, det større enn det de som ikke utvikler kreft. Ikke sant? Så da må jeg ha tall, egentlig, over populasjonen, hvor mange røyker, hvor mange som ikke røyker, og så telle hvor mange da, la oss si etter 10 år, utvikler kreft, lungekreft spesielt, og hvor mange som ikke utvikler lungekreft. Det den type undersøkelser vi har som etablerer den type da, kausale sammenhengen, som da kausal sammenheng basert på probabilistiske, altså sannsynlighetsregning. Og det denne sannsynlighetsregningen som vi kommer til å lære nå fra neste uke. Sånn? Så husk på, det aldri slik at A påvirker B i samfunnsvitenskapelig sammenheng, at det deterministisk. Det faktisk heller ikke innenfor, det egentlig ingen i moderne fysikken har heller ikke noe determinisme. La oss ikke gå inn på det, men altså bare kjøp det jeg sier nå. Så det sannsynlighetene. Fysikerne lærer den samme metode, kvantitativ metode som dere. Ikke sant? For å etablere, altså når du ønsker å finne et partikkel, bruker du den samme teknikken. Dere tror meg ikke nå, men kjøp det jeg sier. Den samme grunnleggende tankegangen, statistisk test-tankegangen, som vi gjør nå på dette emnet. Så det var det ene viktige problemstillingen. De av dere, kausalitet helt fantastisk tema, igjen. De av dere som super, altså keen til å liksom studere dette. Dette veldig vanskelig matematisk orientert bok, og det en av de beste som finnes i feltet, og det for de som veldig avanserte. De som da ønsker å få en innsikt, og så langt på vei en god diskusjon om hva kausaliteten det den der. Det kan dere kjøpe for 100 kroner. Judea Pearl er den etablerte liksom neste år innenfor det feltet. Ok, la det ha som det må være en større samvariasjon mellom A og B enn mellom ikke A og B for at i det hele tatt vi skal kunne da vise at det en link her. Ikke sant? Jeg gjentar det. Det må være en samvariasjon mellom A og B som større enn ikke A og B. Hvis samvariasjonen mellom A og B lik samvariasjonen mellom ikke A og B, da har vi ikke en slik sammenheng. Så enkelt tenker vi nå. Og det Nå allerede har jeg introdusert begrepet korrelasjon. Samvariasjon. Hvordan måler vi det? Jo, det vet vi fra statistikken. Korrelasjon. Spesielt linear korrelasjon, eller det som vi kaller Pearson-korrelasjon. Det kommer om et par uker. Og da har, ja. Så det en ting til. Så korrelasjon en nødvendig betingelse, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig betingelse. Fordi da, og husk på at dette her skal vi se litt nærmere på i hele den kvantitative undersøkelsen. Det grunnleggende liksom, tankebiter som vi må sitte på plass for at vi skal forstå hva som gjøres da, statistisk og kvantitativt. Det også følgende. Vi har etablert, altså jeg håper at vi har etablert saken, at de fleste kausale sammenhenger studeres kvantitativt, ikke sant? Det vanskelig å gjøre det kvalitativt. Det ikke umulig, men det stort sett kvantitativt du må gjøre det. Ikke sant? Så, men se her denne sammenhengen her nå, at A påvirker B. Ikke sant? Altså, vi finner da, altså jeg studerer A, og jeg finner da også på bakgrunn av det vi diskuterte, at større andel av de som har A, som da gir B, og i forhold til de som ikke har A, som gir B. Aha, da sier jeg liksom, ja, men det en kausal relasjon. Ja, men da må du søke, om det finnes andre variabler som påvirker både A og B på samme måte. Fordi Z, den tredje variabelen, kan påvirke A og B på samme måte, som da tilsynelatende gir meg en mulighet til å tro at A påvirker B. Et typisk flåset eksempel som jeg bruker hele tiden i denne sammenheng. Hva det for noe? Det det å spise is fører til drukning. Ja, tallene viser det. Ja, så altså når du spiser mer is, altså ikke som person, altså når befolkningen spiser is, har mer, gir flere drukningstilfeller. Ja, hva kan sammenhengen være her da?
Sommeren.
Sommeren akkurat. Temperatur. Vi spiser mer is, men da går vi også og bader mer. Og da det selvfølgelig sannsynlighet for å drukne mye, mye høyere. Temperatur, sommer. Ja, ikke sant? Det finnes, og dette her flåsete enkelt eksempel, men det finnes langt mer intrikate problemstilling. Så, det derfor vi lærer regresjonsanalyse, for å kunne ta inn og sjekke om jeg primært interessert i forholdet mellom A og B, men det kan godt hende at det finnes andre faktorer som jeg må kontrollere for, og det derfor vi gjennomfører regresjonsanalysen som vi tar også. Som. Regresjonsanalysen et kjempeviktig tema. Altså, det det eneste som jeg håper at dere lærer på kvantitativ sett, det til syvende og sist å tolke resultatet fra regresjonsanalysen. Fordi da lærer man hvordan, i alle fall i mange sammenhenger, hvordan kontrollerer man for den type spuriøse virkninger. Det der, hele det jeg beskrev nå, heter spuriøs virkning, eller spuriøs årsakssammenheng, eller spuriøs kausalitet. Dere, vi har kommet langt. Vi har dekket tre ting. Paradigmer, forskningsparadigmer, positivisme, hermeneutikk, og at vi har funnet at det en glidende overgang. Vi nødt til å ta en pragmatisk, praktisk tilnærming, og den pragmatiske tilnærming, kan, og det en mulighet som da vil føre til en kombinasjon av de to, bestemmes av en ting. Av hva ble vi enige om? Hva var det starten av hele prosessen? Problemstillingen. Bestemmes av problemstillingen. Vi har lært hvordan vi skal jobbe ved å finne ut og utvikle en god problemstilling. Og så har vi sett nå typer problemstillinger som da dukker opp. Og så vi har lært ikke minst å bruke tankekart som da hjelper oss som hjelpemiddel til å nettopp utvikle en god problemstilling. Så nå vi klare å diskutere, ok,